2 Samuelit, kapitulli 24. Zemërimi i Zotit u ndes përsëri dhe ai nxiti Davidin kundër popullit, duke i thënë: "Shko të bësh regjistrimin e Izraelit dhe të Judës." Kështu mbreti tha Joabit, komandantit të ushtrisë që ishte me të: "Shko nëpër të gjitha fiset e Izraelit, nga Dani deri në Beersheba dhe bëni regjistrimin e popullsisë që unë të di numrin e saj." Joabi u përgjigj mbretit: "Zoti, Perëndia ytë, ta shumëzoj popullin 100 herë më tepër nga ç'është dhe sytë mbretit, të zotërisë tim, të mund ta shohin këtë gjë." "Po pse mbreti, zotëria im, e dëshiron një gjë të tillë?" Megjithatë, urdhri i mbretit ju imponua Joabit dhe krerëve të ushtrisë. Kështu Joabi dhe krerët të ushtrisë u larguan nga mbreti dhe shkuan të bënë regjistrimin e popullsisë së Izraelit. Ata kaluan Jordanin dhe ngritën kampin e tyre në Aroer, në të djathtë të qytetit që ishte në mes të luginës së Gadit dhe në drejtim të Jezerit. Pastaj shkuan në Galad dhe në vendin e Tatim Hotshit. Pastaj vajtën në Danjan dhe në rrethina të Sidonit. Shkuan edhe në Kalan e Tiros dhe në të gjitha qytetet e Iveve dhe të Kananeve, dhe arritën në jug të Judës dhe në Beersheba. Kështu përshkuan tër vendin dhe pas 9 muajsh e 20 ditësh u kthyen përsëri në Jeruzalem. Joabi dorëzoi mbretit shifrën e regjistrimit të popullsisë. Kishte në Izrael 800.000 njerëz të fortë, të aftë për të përdorë shpatën, por njerëzit e Judës ishin 500.000. Por, pasi bëri regjistrimin e popullsisë, zemra e Davidit e qortoi shumë rënd atë dhe ai tha Zotit: "Kam kryer një mëkat shumë të rënd duke vepruar në këtë mënyrë. Por tani, o Zot, shlyej pa udhësinë e shëbëtorit tënd, sepse kam vepruar shumë pa mendë." Kur në mëngjes, Davidi u ngrit, fjala e Zotit ju drejtua profetit Gad, shikuesit të Davidit, duke thënë: "Shkoj i thuaj Davidit, kështu thot Zoti, unë të parashtroj 3 gjëra, zgjidh një rën prej tyre dhe unë do ta bëj atë për ty." Kështu Gadi shkoj të Davidi për t'i njoftuar ngjarjen dhe i tha: "A do që të vinë për ty 7 vjetë zi buke në vendin tënd, apo 3 vjetë arratisje për para në miqve që të ndjekin, apo 3 ditë murtaje në vendin tënd?" Tani më ndohu dhe shiko pak se çfarë përgjigje duhet t'i jap atij që më ka dërguar. Davidi tha Gadit: "Gjendem në një situatë të rangth. Le të biem edhe në duart e Zotit, sepse dëmshuria e tij është e madhe, por mos rëndça në duart e njerëzve." Kështu Zoti dërgoi murtarin në Izrael, nga i mëngjes deri në kohën e caktuar. 70.000 veta të popullit vdiqën nga Dani deri në Beersheba. Ndërsa engjëlli e shtrinte dorën mbi Jeruzalem për ta shkatërruar, Zoti i erdhi keq për këtë fatkeqësi dhe i tha engjëllit që shuaroste popullin: "Mjaft. Tani të rriqe dorën." Engjëlli i Zotit ndodhi afër lëmit të Aranahut, Gebuseitit. Kur Davidi pa engjëllin që godiste popullin, i tha Zotit: "Ja, unë kam kryer një mëkat. Kam vepruar në mënyrë të padrejtë. Por këto dele çkan bër? Prandaj dora jote të drejtohet kundër meje dhe kundër shtëpisë së atit tim." Atë ditë Gadi erdhi te Davidi dhe i tha: "Shko dhe ndërto një altar për Zotin në lëmin e Aranahut, Gebuseitit." Kështu Davidi shkoi, sipas fjalës së Gadit, ashtu si kishte urdhëruar Zoti. Aranahu pa dhe dalloi mbretin dhe shërbëtorët e tij që drejtoheshin nga ai. Atëherë ai doli dhe u shtri para mbretit me fytyrën për tokë. Pastaj Aranahu tha: "Pse mbreti, zotëria im, ka ardhur te shërbëtori i tij?" Davidi u përgjigj: "Për të bler nga ti këtë lëm dhe për të ndërtuar mbi të një altar për Zotin, me qëllim që mjerimi të largohet nga populli." Aranahu i tha Davidit: "Mbreti, zotëria im, le të marrë dhe të ofroj atë që i pëlqen. Ja qetë të lokaustit, veglat e shirjes dhe zgjedha e qeve do të shërbej si dru." O mbret, të gjitha këto gjëra, Aranahu ja falë mbretit. Pas Aranahu i tha mbretit: "Zoti, Perëndia ytë, të qoftë i mbarë." Por mbreti u përgjigj Aranahut: "Jo, unë do t'i blej këto gjëra nga ti me çmimin që kushtojnë, dhe nuk do t'i ofroj Zotit, Perëndisë tim, holokauste që nuk më kushtojnë asgjë." Kështu Davidi bleu lëmin dhe qetë për 50 cikla argjendi. Pastaj Davidi ndërtoi në atë vend një altar për Zotin dhe ofroi holokauste dhe flijime falënderimi. Kështu Zoti mori parasysh lutjen e bërë nga vendi dhe mjerimi u largua nga populli Izraelit.